Gabriela Lăcătoș din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Și în ultimul studiu ne vom ocupa de alte trei lucruri, tot din subiectul major, reintegrarea în biserică a celor disciplinați. Al patrulea lucru pe care ni-l arată Noul Testament cu privire la reintegrarea în biserică a celor disciplinați este că această șansă nouă creată prin pocăință o pot avea chiar și aceia care au comis păcatul care duce la moarte. Apostolul Ioan a scris în întâia sa epistolă: este un păcat care duce la moarte. Orice nelegiuire este un păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 16 la versetul 17. Care este păcatul care duce la moarte și care sunt păcatele care nu duc la moarte? Unii cred că există un anumit păcat pe care, dacă îl face omul, îl duce în mod sigur la moarte, fără niciun chip de salvare. Pe când, dacă săvârșește alte păcate, fie cât de multe la număr, nu îl duc la moarte. Aceasta este o părere greșită. Apostolul Ioan n-a zis că este un anumit păcat care duce la moarte și că sunt păcate care nu duc la moarte, ci el a spus că sunt păcate care duc la moarte și că sunt păcate care nu duc la moarte. Dar care sunt păcatele care duc la moarte? Răspunsul este că orice păcat, fie cât de mic, ne poate duce la moarte dacă nu ne pocăim de el. În textul grecesc, sintagma prostanaton nu înseamnă păcat de moarte, pe care dacă l-am făcut ne duce în mod sigur la pierzare veșnică, ci are înțelesul de păcatul care duce la moarte, adică păcatul de care dacă nu ne pocăim ne duce în mod sigur la pierzare veșnică. Păcatul care duce la moarte are trei trepte de coborâre. Prima treaptă este păcatul cu voia. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Capitolul 10, de la versetul 26 la versetul 27. Păcatul cu voia este atunci când omul ascultă de păcat și refuză să asculte de Dumnezeu, când el este conștient de păcatul lui, dar nu vrea să renunțe la el, ci dimpotrivă vrea să păcătuiască. Acest păcat oare mai poate fi iertat? După cum ne spune Apostolul Pavel, ni se pare la prima vedere că nu poate, pentru că celui care l-a săvârșit nu-i mai rămâne nicio jertfă de ispășire, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și totuși se poate ierta. Dumnezeu îl conștientizează și pe acesta de starea lui și îi face apel de întoarcere. Totul depinde de voința lui. El trebuie să inverseze lucrurile, să abandoneze păcatul din voința lui și să asculte de Dumnezeu. A doua treaptă a păcatului care duce la moarte este păcatul după încheierea noului legământ. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Capitolul 6, de la versetul 4 la versetul 6. Apostolul Pavel ne vorbește în aceste versete cu un accent care n-are paralelă în întreg Noul Testament. El a ajuns ca nimeni altul să vadă adevărata consecință a păcatului. El știa că păcatul a ajuns cu mult mai grav după ce Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și și-a dat viața pentru ispășirea păcatelor. Și cu toate acestea, oamenii, ignorându-i jertfa, continuă să se bălăcească în tot felul de fără de legi. Convingerea marelui apostol era: dacă sub legea veche păcatul era atât de grav și de condamnabil, atunci cu cât mai grav este păcatul după ce mielul lui Dumnezeu a fost înjunghiat și noi totuși persistăm în el. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau a trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Capitolul 10, de la versetul 28 la versetul 29. Marele Apostol a început mai întâi cu o listă întreagă de privilegii creștine și apoi a tras un semnal de alarmă. El a zis: dacă cineva a fost luminat odată și a urcat 4 trepte de privilegii creștine și totuși a căzut, este cu neputință să fie noit iarăși și adus la pocăință. În biserica primară, grecescul fotismos, a fi luminat, era sinonim cu a fi botezat. Prima treaptă de urcare a creștinului este că el gustă darul ceresc, care înseamnă iertarea lui Hristos, pacea sufletească, pacea cu Dumnezeu și bucuria lăuntrică. El simte că Fiul lui Dumnezeu a făcut pentru el ceea ce el personal n-ar fi fost în stare să facă niciodată. A doua treaptă de urcare a unui copil al lui Dumnezeu constă în faptul că el este părtaș Duhului Sfânt, că are în viață o directivă nouă, o lumină nouă și o dinamică nouă. A treia treaptă de urcare a unui copil al lui Dumnezeu este că el gustă cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, prin faptul că a descoperit în Hristos adevărul lui Dumnezeu și adevăratul sens al vieții. Și a patra treaptă de urcare a unui copil al lui Dumnezeu este că el gustă puterile veacului viitor, adică ceea ce îi poate oferi eternitatea, chiar aici și acum, din bucuria, fericirea și lumina ei. A doua treaptă a păcatului, care coboară la moartea a doua, este atunci când omul se află în nou legământ și a urcat cele patru trepte ale harului și totuși înclină spre păcat, când el vrea să-l aibă pe Hristos, dar totodată să trăiască și în păcat. Numai că Fiul lui Dumnezeu nu poate să accepte așa ceva, deoarece el nu se poate asocia cu păcatul. Omul, chiar înainte de a intra în legământ cu Hristos, trebuie să se decidă: ori să termine cu păcatul, ori să renunțe la Hristos. Cu amândouă nu se poate. Dar este cu mult mai grav când un creștin se află în legământ, când el vrea să fie și cu Hristos și să trăiască și în păcat. Dacă până acum nu exista o asemenea despărțire, ea trebuie să se facă în acest moment. În legătură cu această despărțire inevitabilă, de un lucru suntem siguri: că Mântuitorul nu poate părăsi pe om niciodată, ci omul, alegând păcatul, îl respinge pe el. Și a treia treaptă a păcatului, care coboară la moartea a doua, este păcatul răstignirii din nou al lui Hristos. Apostolul Pavel a scris: îl răstignesc din nou pentru ei. Evrei, capitolul 6, cu versetul 6. Marele Apostol a fost inspirat să numească această treaptă astfel din trei motive. Primul motiv este că pe Fiul lui Dumnezeu îl doare foarte mult starea în care ajung cei care se află pe această treaptă de coborâre. Există o legendă creștină cu numele Quo Vadis, în care se spune cum pe timpul persecuției lui Nero, Apostolul Petru, ca să-și salveze viața, fugea îngrozit pe Via Apia, o șosea de ieșire din Roma. Dar dintr-o Domnul Iisus apărându-i în față, Apostolul Petru l-a întrebat surprins: Quo vadis, Domine? Doamne, unde te duci? Și Mântuitorul i-a răspuns: mă duc la Roma, ca să fiu răstignit din nou, pentru că tu iarăși te lapezi de mine și eu trebuie să sufăr din nou durerea crucificării. Apostolul Petru s-a rușinat, s-a întors la Roma și a acceptat să fie martirizat. Al doilea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu suferă durerea răstignirii este că cei care se află pe această treaptă a păcatului care coboară la moartea a doua, acționează împotriva lui prin păcatele lor. Apostolul Pavel ne-a spus că ei, mai întâi, îl dau să fie batjocorit. Evrei, capitolul 6, cu versetul 6. Când un copil al lui Dumnezeu cade în păcat, se face de rușine nu numai pe el, ci și biserica din care face parte. Dar ce este mai dureros? Că el îl face de rușine chiar și pe Domnul Iisus. Lumea întreagă zice despre un asemenea credincios: acesta este al lui Hristos? Aceasta este tot ce a putut să facă Fiul lui Dumnezeu din el? Și aceasta este tot ce a putut să realizeze crucea lui? Apostolul Pavel ne-a arătat că asemenea credincioși nu numai că îl bajocoresc pe Hristos, dar chiar îl și torturează cu păcatele lor. El a scris în epistola sa către evrei: îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, capitolul 10 cu versetul 29, și îl răstignesc din nou pentru ei, capitolul 6 cu versetul 6. Păcatul lovește nu numai în legea lui Dumnezeu, ci chiar și în inima lui. Atunci când Iulius Cezar a fost ucis, el a stat în fața asasinilor cu mare curaj, aproape disprețuitor. Dar când a văzut că prietenul lui Brutus a scos pumnalul ca să-l înjunghe și a acoperit ochii cu toga și a exclamat: și tu, fiul meu Brutus! Ceea ce l-a durut pe Iulius Cezar cel mai mult era faptul că Tror Brutus, prietenul lui cel mai bun, s-a ridicat împotriva lui. Atunci, cu cât mai mult îl doare pe Fiul lui Dumnezeu, când chiar ai lui îl torturează fără milă cu păcatele lor. Și a treia cauză pentru care Apostolul Pavel a numit această treaptă, treapta răstignirii din nou a Mântuitorului, este că de pe ea mai există un singur pas până la pierzare veșnică. Un păcătos de felul acesta, deși alege păcatul, deși se leapădă de Hristos și cu toate că își bate joc de Fiul lui Dumnezeu, îl calcă în picioare, îi pângărește sângele legământului prin care a fost sfințit și îl răstignește din nou, totuși, Mântuitorul este gata să-l ierte și pe acesta. Nici pentru acesta nu este încă prea târziu. Fiul lui Dumnezeu, uitându-se cu lacrimi în ochi la un asemenea păcătos care a coborât pe cele trei trepte care duc la infern, îi spune duios, prin Duhul Sfânt: tu, care ai coborât pe treapta păcatului cu voia și pe treapta lepădării de mine, care ai gustat odată din darul ceresc, ai fost părtaș Duhului Sfânt, ai gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, ai gustat din puterile veacului viitor și totuși te-ai lepădat de mine, Mântuitorul tău, întoarce-te înapoi. Este adevărat că tu m-ai părăsit pe mine, dar eu nu te pot părăsi pe tine. Eu te chem să te întorci înapoi, ascultă-mi glasul și întoarce-te. Tu știi că în noul legământ iertarea de păcat există numai în jertfa mea. Și dacă alegi păcatul și mă respingi pe mine, nu-ți mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc veșnic. Dar lucrul cel mai grav este că tu, copilul meu, ai coborât chiar și pe a treia treaptă a păcatului care duce la infern, pe treapta răstignirii mele din nou. Nu uita că tu, deși mi-ai întors spatele, că îți bagi joc de mine și mă pironești pe crucea suferinței, totuși eu ție nu-ți pot întoarce spatele, pentru că tu ești încă al meu și că păcatele tale mă dor foarte tare. Nu uita, eu simt pentru tine durerea răstignirii și ceea ce mă doare cel mai mult este că tu, fiul meu, pentru care mi-am dat viața, mai un singur pas până la prăbușirea veșnică. Eu sunt gata să trec totul cu vederea, numai să te întorci înapoi. Deși mi-ai întors spatele, ți-ai bătut joc de mine și mi-ai adus atâta întristare și durere, însăși durerea răstignirii. Totuși, eu sunt gata să te iert, numai să te întorci înapoi. În momentul acesta când tu simți în suflet cum eu, Mântuitorul tău, îți fac ultimul apel și când îmi auzi și îmi recunoști glasul, întoarce-te înapoi și nu mai zăbovi, fiindcă de aici, la un singur pas, îți este în joc veșnicia, la un pas înainte îți este pierzarea veșnică și la un pas înapoi spre mine îți este salvarea și fericirea eternă. Tu ești pe ultima treaptă a păcatului care coboară la infern. De aceea păcătuiești împotriva mea și împotriva cerului întreg și nu te doare. Nu vezi în păcat nicio consecință și nu știi că facultatea ta spirituală este distrusă aproape cu desăvârșire. Apucă-mi aceste ecouri ale apelului pe care ți-l fac prin Duhul Sfânt, pe care tu de-abia le mai percepi, până nu va fi prea târziu. Al cincilea lucru pe care ni-l arată Noul Testament cu privire la reintegrarea în biserica celor disciplinați este că această șansă nouă, creată prin pocăință, o au chiar și aceia care au ajuns să fie morți din punct de vedere spiritual. Mustrarea bisericii din Sardes de către Domnul Iisus a fost cea mai aspră în comparație cu celelalte biserici din Apocalipsa, mai aspră chiar și decât dojana pe care a făcut-o bisericii din Laodiceea. Cel care vede toate acțiunile și cunoaște chiar și gândurile tainice ale inimii și a început mesajul adresat bisericii din Sardes, ca și mesajele adresate celorlalte șase biserici cu aceleași cuvinte, știu faptele tale. Și apoi a continuat să o condamne, spunându-i, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1. Decesul spiritual nu se produce imediat, pentru că el este un proces îndelungat. La început, omul păcătuiește cu șovăire, cu multă strângere de inimă și teamă. El, când acceptă prima dată păcatul, îl acceptă cu gândul că nu se va repeta niciodată. Numai că nu se întâmplă așa. Păcatul pe care el l-a făcut cu multă șovăire și strângere de inimă și despre care a zis că nu se va mai repeta, îl îmbie iarăși. De data aceasta îl va face mai ușor. Apoi îl va comite încă o dată, până când va ajunge la o deprindere păcătoasă. Acum, dacă creștinul a săvârșit ce îi era interzis și ce a condamnat chiar și el, atunci unde este standardul înalt al sfințeniei? Oare îl mai are? Nu. De acum nu-i mai rămâne decât un cutremur încrozitor și o mare remușcare în caz de trezire. Iar în cazul că va continua să trăiască în păcat, candela lui care mocnea se va stinge încetul cu încetul pentru totdeauna. În biserica din Sardes, unii erau morți, iar alții erau pe moarte. Și numai câțiva nu și-au mânjit hainele. La fel și astăzi, toți aceia care nu și-au înveșmântat sufletul în haina albă a purității, sau și l-au înveșmântat, dar și-au pătat haina albă, sunt morți chiar dacă se numesc creștini. Și orice biserică, indiferent de confesiune, dacă trăiește în păcat, este moartă. Numai acei creștini care nu și-au mânjit hainele sunt creștini adevărați, dar din aceștia sunt puțini. Mărimea clădirii bisericii din Sardes, cât și locul în care era amplasată, mărturisesc cât de vie, curată și puternică era ea la început, în mijlocul unei cetăți idolatre și putredă de imoralitate. Întoarcerea ei la Hristos a mișcat nu numai cetatea întreagă, dar și toată Asia Mică. Biserica din Sardes era considerată o biserică model la jumătatea secolului I. Testul ne spune că ea avea o mare și largă reputație, numai că încetul cu încetul ea și-a mâncit haina și a devenit o biserică moartă. Dar ea era celebră chiar și așa. Clădirea ei mare era tixită de membri și de ascultători. Avea mulți bărbați și femei cu talente deosebite, era dinamică și darnică. Vizitatorii care luau parte la serviciile ei și vedeau cum totul dădea impresia de viață și vigoare, exclamau cu admirație, cât de vie este biserica din Sardes. Aceasta însă nu era decât o aparență înșelătoare. Realitatea era alta, că biserica din Sardes era un cimitir spiritual. Ea juca numai teatru că era vie, pe când, în realitate, era moartă. Existența formelor, liturghiilor și ceremonialelor care în aparență arată o biserică vie, îi poate duce în eroare numai pe oameni, dar nu și pe Hristos cel înviat care vede și cunoaște realitatea. Și astăzi există multe biserici care altădată erau vii și îl mărturiseau pe Hristos, dar care acum nu sunt decât niște candele care pâlpâie sau chiar s-au stins și care joacă numai teatru înaintea oamenilor prin tot felul de forme religioase, ritualuri și ceremonii arătând că sunt vii, pe când, în realitate, ele sunt moarte. Oare este posibil ca o biserică sau un creștin care au căzut pradă morții spirituale prin trăirea tot felul de păcate și vicii să mai învieze din această moarte și să trăiască după etalonul lui Hristos? Da, este posibil. Hristos este singurul care deține acest mijloc de salvare prin Duhul Sfânt. Apocalipsa este o capodoperă divină în care ne este revelat adevărul lui Dumnezeu în modul cel mai frumos și clar. Ea ne arată în capitolul 1 cum Hristos cel înviat s-a descoperit prin 7 titluri. Iar în capitolele 2 și 3 s-a prezentat celor 7 biserici prin aceste titluri și că el a formulat din aceste titluri câte o temă cu care a confruntat fiecare biserică după starea ei. Astfel, când Mântuitorul s-a prezentat bisericii din Sardes cu cuvintele „Iată ce zice cel care are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu”, Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1, el i s-a prezentat ca unei biserici moarte, care avea nevoie de Duhul Dătător de viața lui Dumnezeu. De ce Hristos cel înviat l-a prezentat pe Duhul Sfânt în Apocalipsa prin sintagma 7 duhuri? Credem că răspunsul celor doi arhiepiscopi anglicani, Richard Trench și William Barclay, cât și al lui William Hendrickson, sunt suficiente că Mântuitorul n-a scos în evidență prin această sintagmă numai divinitatea, egalitatea și unitatea Duhului Sfânt cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul, dar și desăvârșirea, completitudinea și calitatea sa de a se diviza. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a atribuit Duhului Sfânt cifra 7, simbolul desăvârșirii, al completitudinii și al universalității prezenței sale. Astfel, Duhul Sfânt s-a revărsat nu numai spre celor 7 biserici din Asia Mică, ci el se revarsă și astăzi, în toată plinătatea sa, asupra fiecărui copil al lui Dumnezeu și asupra fiecărei biserici. Deși Domnul Iisus a intrat prin întrupare în natura noastră umană limitată, totuși Tatăl l-a înzestrat cu prerogativele sale absolute de a învia morții atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, pentru că El nu numai că făcea lucrarea Tatălui, dar era și deopotrivă cu Tatăl. Mântuitorul a zis, în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea, Ioan, capitolul 5, cu versetul 21. Și adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ioan, capitolul 5, cu versetul 25. Tot așa și Duhul Sfânt pe care l-a trimis Tatăl la cerința Fiului, Ioan capitolul 14, de la versetul 16 la versetul 17, ca să-i continue lucrarea, dispune de toate prerogativele Tatălui și ale Fiului, pentru că El face lucrarea care este atât a Tatălui cât și a Fiului. Când Mântuitorul s-a prezentat bisericii din Sardes cu cuvintele, iată ce zice cel care are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 1, a făcut una dintre cele mai mari afirmații, că Tatăl a trimis Duhul Sfânt, pe Cel care face parte din Sfânta Treime și prin care ființa trinitară se revarsă peste toți răscumpărații Lui în toată plinătatea ei. Tatăl a acordat Fiului, în urma a tot ce a făcut pentru noi, cinstea de a ne dota cu Duhul Sfânt. În această afirmație nu avem o subordonare a Duhului Sfânt față de Fiul, ci se evidențiază valoarea lucrării Fiului, iar Duhul Sfânt continuând să facă în noi lucrarea Fiului, ne umple cu viața și puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este numit în Noul Testament Duhul Vieții, fiindcă El este dătătorul acesteia. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către romani: într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții, capitolul 8 cu versetul 2. Acest adevăr era susținut cu tărie și în credeul de la Nicea, care s-a ținut în anul 325, că Duhul Sfânt poate să umple orice biserică și orice ființă umană cu viață și cu putere de la Dumnezeu Tatăl și de la Dumnezeu Fiul. Darul cel mai depres pe care ni l-a oferit Dumnezeu prin intermediul jertfei Fiului Său, care ne înfrânge pornirile păcătoase, ne transformă caracterul după asemănarea lui Hristos și ne umple ființa cu viață, putere, dragoste, pace și bucurie, 2 Corinteni capitolul 3 cu versetul 18 și Galateni capitolul 5 de la versetul 22 și 23, este Duhul Sfânt cu care ne-a dotat. Apostolul Pavel obișnuia să pună credincioșilor întrebarea cea mai surprinzătoare: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 19 și capitolul 3 cu versetul 16. Astăzi, oamenii nu pot să mai fie temple ale lui Dumnezeu în care să locuiască Duhul Sfânt, de aceea au pierdut orice sens al vieții și sunt morți din punct de vedere spiritual. Nu există nicio veste mai minunată pentru o biserică moartă sau pentru un om mort în păcat, ca vestea că Mântuitorul oferă oricui dorește marea șansă a învierii din moartea spirituală. Adevărul este că nu există niciun mesaj mai urgent și mai important pentru creștinii din secolul al XXI-lea ca marele îndemn al lui Dumnezeu pe care l-a făcut prin Apostolul Pavel Bisericii Apostolice când a zis: fiți plini de Duh, Efeseni capitolul 5 cu versetul 18. În textul grecesc, verbul fiți este la modul imperativ, timpul prezent pasiv, și înseamnă permiteți să fiți umpluți de Duh. Astfel, când Fiul lui Dumnezeu a zis bisericii din Sardes: iată ce zice cel care are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, i-a spus cu alte cuvinte: lucrarea pe care mi-a dat-o Tatăl să o fac este ca să înviez pe toți oamenii care sunt morți în păcat. Pe voi v-am înviat odată și sufletul vostru a murit din nou față de Dumnezeu. Dar și acum vă pot învia prin Duhul dătător de viață pe care l-am revărsat peste fiecare biserică și chiar peste fiecare om. Eusebiu ne-a redat un episod interesant care s-a întâmplat în viața apostolului Ioan după ce s-a întors de pe insula Patmos. Acest istoric bisericesc ne-a spus că apostolul Ioan, care era episcopul bisericii din Efes, când a vizitat odată o biserică din Asia Mică, înainte de a fi fost exilat pe insula Patmos, a văzut un tânăr înalt și frumos. După ce acesta s-a predat Domnului, apostolul Ioan a spus prezbiturului acelei biserici: îți încredințez acest tânăr în mod special și te rog să ai grijă de el. Noul convertit a fost botezat și primit ca membru în biserică. Numai că după un timp oarecare, el a căzut în tot felul de păcate și în cele din urmă s-a atașat unei bande de tâlhari, devenind chiar conducătorul ei. După mulți ani, apostolul Ioan, ajungând din nou în acea biserică, a întrebat pe prezbiterul amintit: unde este tânărul pe care ți l-am încredințat? La această întrebare, prezbiterul a răspuns: a murit față de Dumnezeu și a căzut din har, din cauza crimelor pe care le-a săvârșit. Acum este un brigad în munți. Apostolul Ioan, când a auzit aceste cuvinte, a și plecat să-l caute prin munți. În sfârșit, după multă căutare și oboseală, apostolul Ioan a dat de banda pe care o căuta. Conducătorul bandei, când l-a zărit pe bătrânul apostol că a venit să-l caute, s-a rușinat și a început să fugă. Apostolul Ioan, fără să ezite, s-a luat după el strigând, Fiul meu, nu fugi de mine, tatăl tău! Eu sunt slab și înaintat în vârstă. Stai, te rog, fie-ți milă de mine, nu te teme. Mai este speranță. Eu voi mijloci pentru tine înaintea Mântuitorului. El m-a trimis să te caut. Crede numai, stai, te rog. Acest apel a sfârșiat inima tâlharului. El s-a oprit, și-a aruncat arma și a început să plângă. Iar bătrânul apostol i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat mult. Apoi l-a încredințat din nou bisericii. Și omul acesta a dus o viață sfântă până la adânci bătrânețe. Și a șaselea lucru pe care ne-l scoate în evidență revelația Noului Testament în legătură cu reintegrarea în biserica celor disciplinați este reintegrarea apostolului Petru în apostolat și în pastorat în urma lepădării lui de Domnul Iisus. Toți trei evangheliștii sinoptici ne informează că chiar în momentul în care apostolul Petru se jura și se blestema, a cântat cocoșul. Evanghelistul Luca a scris, chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Capitolul 22 cu versetul 60. Comentatorii Alfred Edelsheim și William Barclay ne spun că potrivit legii rabinilor în Ierusalim s-a interzis ținerea păsărilor de curte ca să nu pângărească Sfânta Cetate conform Leviticului. După toți cercetătorii, casa marelui preot în care s-a ținut procesul Domnului Iisus era în centrul Ierusalimului. Ori se știe că în centrul Sfintei Cetăți cu atât mai mult nu puteau fi ținute păsări de curte. Apoi evreii considerau cocoșul necurat, pentru că lui place să scormonească în gunoi. Noaptea romană era împărțită în patru străji, de la 6 seara la 9, de la 9 la 12, de la 12 la 3 și de la 3 la 6 dimineața. Când garda se schimba la fortăreața Antonia, suna trâmbița la orele 9, 12, 3 și 6, care trâmbiță se numea în limba latină Gallicinium și în limba greacă Alectorofonia, care înseamnă în amândouă limbile cântatul cocoșului. Se știe că Domnul Iisus era judecat între orele 1 și 3 după miezul nopții spre vineri. Apoi se mai știe că trâmbița care sună la ora 3 după miezul nopții se numea în mod special cântatul cocoșului, după care au primit această denumire și celelalte sunete de trâmbițe. Când sunetul a atins urechile apostolului Petru în liniștea nopții, el și-a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus pe care i le spusese în camera de sus înainte cu vreo 5-6 ore. Adevărat îți spun că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Matei, capitolul 26, cu versetul 34. În momentul când apostolul Petru, cu jurăminte și blesteme, nega că-l cunoaște pe Domnul Iisus, și când trâmbița începuse să sune peste cetatea adâncită în tăcerea nopții, chiar atunci și Mântuitorul, traversând curtea și întorcându-se, se uita țintă la apostolul Petru și vorbea cu privirea. Evanghelistul Luca a scris, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îl spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Capitolul 22 cu versetul 61. Evanghelistul Luca ne scoate în evidență că atunci au avut loc deodată în viața apostolului Petru trei incidente mari. Incidentul jurării și blestemării lui că nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, incidentul sunării trâmbiței, amintindu-i de prevenirea căderii pe care i-a făcut-o dumnezeiescului învățător, și incidentul când Mântuitorul, traversând curtea, l-a auzit și, întorcându-și fața împinețită de bătăi, se uita țintă la el și își exprima multă durere și milă. Durerea pe care Apostolul Petru a creat-o Domnului Isus prin lepădarea sa a fost mai mare decât toată suferința pe care i-au produs-o vrăjmașii. Când privirea Apostolului Petru s-a încrucișat cu privirea Domnului Isus și când el a citit în ochii Mântuitorului infinita lui durere și milă, ar fi preferat mai bine să le înghită pământul de rușine și de remușcare decât să vadă în ochii dumnezeiescului său învățător durerea pe care i-a creat-o prin lepădarea lui. Cuvintele Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru, Luca capitolul 22 cu versetul 61, mi-a atins puternic. Ele sunt foarte profunde. Mântuitorul, deși era înconjurat de oameni setoși de sânge, care îl insultau și îl băteau, totuși a găsit timp să încurajeze și să ridice un ucenic care a căzut în ispită. Dacă inima Mântuitorului era atât de generoasă, chiar și în acele momente când era judecat și bătut, ne putem imagina cu cât este el mai generos acum, când se află în glorie și mijlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Când apostolul Petru auzise sunetul trâmbiței, când văzuse cum Domnul Iisus se uita țintă la el cu ochii plini de durere, de milă și de iertare, când își adusese aminte de prevenirea Mântuitorului pe care i-o făcuse în camera de sus și când văzuse cât de tare a căzut, s-a simțit atins până la adâncul inimii. A ieșit afară și a plâns cu amar. Evanghelistul Matei a scris, atunci Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Matei, capitolul 26, cu versetul 75. Iuda, atunci când a ieșit afară din camera de sus, în noaptea trădării, s-a prăbușit în întunericul pierzării veșnice. Iar când a ieșit afară apostolul Petru din curtea marelui preot, așa cum a observat Lanci, s-a dus la o parte ca plângându-și păcatul să se pocăiască, ca astfel să poată întâmpina mai întâi aurora dimineții învierii și apoi viața eternă din împărăția cerească a dumnezeiescului său învățător. Căderea apostolului Petru era un semnal de alarmă pentru întreaga biserică și o mare lecție pentru protecția a miliarde de suflete ca să nu ajungă prin alunecare la pierzare veșnică. John Calvin, descriind căderea apostolului Petru, a spus: căderea apostolului Petru, pe de o parte, este imaginea naturii noastre de căzute, iar pe de altă parte, iertarea lui prin pocăință este un exemplu suprem și de neuitat al bunătății și al milei divine. Acest episod dramatic din viața apostolului Petru a contribuit într-o mare măsură la întărirea relației lui cu Domnul Iisus, la cristalizarea credinței lui în Mântuitorul și a dublat zelul față de lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să citească acest text fără să fie impresionat de marea onestitate a Noului Testament. Dacă era vreodată un incident care trebuia să fie trecut sub tăcere, atunci acesta era de așteptat să fie acela. Papias, care a trăit între anii 70 și 155 și era ucenicul evanghelistului Ioan, ne spune că Evanghelia după Marcu nu este altceva decât o acumulare a materialului din predicile apostolului Petru. Astfel stând lucrurile, aceasta înseamnă că noi posedăm istoria lepădării de Domnul Iisus a apostolului Petru chiar din propria lui gură. Apostolul Petru nu a căutat să ascundă acest incident, care este și el o parte esențială din Evanghelia lui Hristos. Acest apostol, atunci când ne-a redat detaliat acest incident, ne-a spus cu alte cuvinte: iată ce am făcut eu, m-am lepădat de Mântuitorul, și aceasta chiar atunci când era în cele mai grele momente din viață. Și totuși el m-a iubit, m-a iertat și mă folosește în lucrarea lui. Și Mântuitorul procedează la fel cu toți aceia care se pocăiesc și se întorc la el. Apostolul Petru a mărturisit oamenilor rușinosul lui păcat, ca ei să vadă în pocăința lui gloria iertării lui Hristos și dragostea sa infinită. Evanghelistul Matei, care a scris al doilea Evanghelia și a urmat narațiunea evanghelistului Marcu, n-a uitat acest incident în detalii atât de vii ca evanghelistul Marcu. Evanghelistul Ioan, părându-i rău că portăreasa n-a vrut să lase și pe apostolul Petru să intre în palat și apreciind tăria caracterului prietenului său și loialitatea lui față de dumnezeiescul lor învățător, a intervenit înaintea ei să-l lase și pe apostolul Petru să intre înăuntru. Dar după ce apostolul Petru s-a lepădat de Domnul Iisus, apostolul Ioan s-a simțit vinovat și el de căderea acestui apostol zelos și de acțiune prin faptul că a intervenit înaintea portăresei să-i dea voie să intre în curte. Apostolul Ioan a vrut ca cititorii Evangheliei lui Hristos să cunoască adevărul, că și el a contribuit la rușinea căderii apostolului Petru, prin faptul că a intervenit pentru el. Acesta a fost motivul pentru care și el a redat în Evanghelie incidentul căderii apostolului Petru cu detaliul intervenirii lui, ca rușinea lepădării de Domnul Iisus apostolului Petru să cadă și asupra lui. Ca să înțelegem cât mai clar cum Domnul Iisus l-a reintegrat pe apostolul Petru în biserică, această mare familie a lui Dumnezeu pe țărmul Mării Galilei după înviere, ba mai mult, în pastorat și chiar în apostolat, trebuie să cunoaștem verbul a iubi din textul grecesc pe care l-a întrebuințat evanghelistul Ioan în dialogul purtat între Fiul lui Dumnezeu și apostolul Petru. În textul grecesc sunt două cuvinte pentru verbul a iubi. Agapao, care înseamnă o dragoste altruistă, jertfitoare și divină, și phileo, care este o dragoste naturală de prieten sau de membru al familiei. Pentru verbul a iubi din primele două întrebări pe care Domnul Iisus le-a adresat apostolului Petru, evanghelistul Ioan a întrebuințat grecescul agapao. Și pentru verbul a iubi din a treia întrebare a Domnului Iisus pe care a pus-o apostolului Petru, apostolul Ioan a întrebuințat grecescul phileo. Iar pentru toate trei răspunsuri ale apostolului Petru pe care le-a dat Domnului Iisus, evanghelistul Ioan a folosit verbul grecesc phileo, pentru că în inima apostolului Petru, așa cum spuneau comentatorii Richard Trench și Brock Westcott, producându-se încă procesul pocăinței și pulsând cu putere dragostea phileo, nu avea curaj să spună că îl iubea pe Domnul Iisus cu dragostea agape, pentru că se lepădase de el de trei ori. Cuvintele mai mult decât aceștia din întrebarea Domnului Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Ioan, capitolul 21, cu versetul 15, erau o mare lecție de umilință pentru apostolul Petru. De aceea el nu îndrăznea să întrebuințeze cuvântul agapao, ce a folosit pe cel de phileo. Pentru că apostolul Petru s-a lepădat de Domnul Iisus de trei ori, Mântuitorul i-a dat ocazia prin această întrebare întreită să-și mărturisească dragostea pe care o avea față de el tot de trei ori. Apostolul Petru era adânc mișcat de această atitudine și procedura Mântuitorului. Deși a treia întrebare a Domnului Iisus în care apostolul Ioan a întrebuințat grecescul phileo era cea mai dulce și caldă, totuși, apostolul Petru s-a întristat, pentru că îi se părea că dumnezeiescul său învățător se îndoia că el, Petru, îl iubea. Acesta a fost motivul pentru care apostolul Petru, atunci când i-a răspuns lui Hristos cel înviat cu o voce tremurândă și aproape plângând, Doamne, Tu toate le știi, i-a zis cu alte cuvinte, Doamne, Tu știi că acum Te iubesc cum nu Te-am iubit niciodată și că sunt gata să-mi jertfesc bucuros chiar și viața pentru Tine, numai să fiu vrednic de dragostea Ta. Domnul Iisus l-a reabilitat și l-a restaurat pe apostolul Petru în public, arătând mai întâi că l-a iertat și apoi că și în grija lui își încredințează turma ca și în grija celorlalți apostoli, spunându-i, paște oile mele. Ioan, capitolul 21, cu versetul 16. Ce frumos se vede maniera în care Domnul Iisus l-a reintegrat pe apostolul Petru și l-a rechemat în apostolat și în pastorat. Aici nu este la mijloc nicio cerere făcută de apostolul Petru ca Domnul Iisus să-i permită să intre din nou în apostolat și în pastorat, ci dimpotrivă descoperim că Mântuitorul personal l-a chemat solemn ca să-i păstorească turma. Mântuitorul, când a făcut marea sa invitație, spunând tuturor oamenilor, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, Matei, capitolul 11, cu versetul 28, a avut în vedere nu numai pe cei ce nu fac parte din biserica sa, ci și pe aceia care au făcut parte din ea, dar au căzut în păcat. Pe unii el a dorit să-i integreze, iar pe alții să-i reintegreze în marea sa familie, ca toți să facă parte din ea. Aceasta este identificarea bisericii. Aceasta este necesitatea disciplinării credincioșilor și aceasta este reintegrarea lor în familia lui Dumnezeu. Aceste trei adevăruri fundamentale pe care ni le-a dus chiar Mântuitorul abundă în Evanghelii, în Apocalipsa, cât și în restul Noului Testament, cu scopul ca ele să fie aplicate în biserică și nici de cum neglijate. În legătură cu subiectul disciplinarea și reintegrarea în biserică pe care l-am tratat în această broșură, concluzionez că fiecare creștin trebuie să-și pună cel puțin următoarele trei întrebări. Biserica locală și confesională din care eu fac parte este autentică și vie? Sau este falsă și moartă? Eu însumi, când comit un păcat, mă las disciplinat de Duhul Sfânt prin conștiință sau de biserică și mă pocăiesc? Sau continui să trăiesc în păcat? Și când am păcătuit și m-a dezlegat cerul, chiar dacă nu m-a dezlegat biserica, m-am reintegrat în marea familie a lui Dumnezeu prin pocăință? Sau sunt indiferent de această problemă, chiar dacă mi este în joc destinul veșnic?